Oh, Okapi.
J'arrive Molima à la présentation.
Okapi. Bonsoir. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, en visite de réconfort à Luofu, Alando s'est rendu ce jeudi dans cette localité située à 200 km au nord-est de Goma, dans les territoires de Lubero. C'était pour réconforter les populations de Luofu 6 jours après avoir été victime des attaques des FDLR. Une attaque qui avait coûté la vie à 7 personnes et près de 300 maisons ont été incendiées. Poursuite ce jeudi à la maison des Congolais de l'étranger et des migrants de la campagne de sensibilisation contre la migration irrégulière. La presse locale a donc été ciblée dans cette journée d'information. À travers la maison des Congolais de l'étranger, l'OIM sollicite la collaboration de la presse pour favoriser une migration de développement. Soulignons que ce projet de la maison des Congolais de l'étranger a pour mission de fournir des conseils et services divers aux nationaux ayant l'intention de migrer, notamment dans les domaines socio-économiques, scientifiques, culturels et bien d'autres. Rappelons enfin que c'est depuis le mois de février dernier que ce projet sensibilise les Congolais à ce propos. 8 morts en une semaine, c'est le bilan de 3 cas d'accident de circulation à Lubumbashi au Katanga. Selon les responsables de la police routière, tous ces accidents ont pour cause, entre autres, l'excès de vitesse. Pendant ce temps, l'usage des caméras de surveillance a été suspendu sur décision du gouvernement provincial à l'issue du dernier conseil provincial de ministres. Puisque nous parlons des accidents de circulation, au Nord Kivu, 4 personnes sont mortes et 9 autres sont gravement blessées dans un accident de circulation hier. Mercredi sur la route Butembo-Kiondo, c'est à 40 km à l'est de Butembo. Des sources hospitalières de Kiondo indiquent qu'il s'agit d'un bus qui s'est écroulé à mi-chemin dans les escarpements de Kiavinyonge alors qu'il transportait des passagers qui revenaient d'un deuil.
Mokambi misala ya monu kina ituka Nord Kivu ntoma alandosa keiko lendi sabafandi mboka Luofu simana mobulu batomboki ba Rwanda basala ki mboka ya bango poso eleki bato bakufa kipe mboka epunza maki tokoyoka sanga katika taina toni tumba mamba etuka ya Katanga ngoba Lubumbashi makama mamituka mangali bato mwambe bakufi na ntaka ya poso yoko pamba bakumbi balekisi kotambo na lumbangu mafunda ba polisi basindi la kandila bapesi na biso o radio kapi tokoyoka pesa nga jangandu na toni tumba mamba. Ngumba Kinshasa pe inasuka sango tokolobela likindo lifungwa mipona koyeba mpe kobikisa ngenge eliaka eteni ya bomwasi, cancer du col de l'utérus, malali maliaka basi bankoni soki masungami na lombangu te. Tozali na moko monganga mosungi bokono tokoyoka yepo ya ndimbola radio kapio lokalite ya Luofu ngonga tukuibale minuti mibale bozani na kolanda biso o Luofu etuka ya Nord Kivu mwenye la Congo Demokratiki. Lokalite la Luofu ba kilometre kama mibale na ingumba Goma territoire Lubero etuka Nord Kivu touti koyebisa mokambi misalami ya monuke akomi kuna lelo ntoma alandosa keiko lendisa bafandi mboka eye na mbeba mpe bopunzami batomboki ba Rwanda bautaki kosala kuna na mboka ya bango poso eleki sango toyebisa ki awa na radio kapi ba IFDLR babimelaki bafandi Luofu na mpwasa bapunzaki mboka babomi bato sambo pe batumbaki ndako koleka kama misato toyoka sango ya katika tai na toni tumba mamba.
Bakambi baike ya bamboka ndinga ndinga bayaki koebisa bampasi na bango na bakambi ya Monuc. Mokonzi ya lokalite ya Luofu waebise kite baimboka bazali na bobangi pe bakendeke kolala na zamba uta ba FDLR baba kotelaki. Aebise kite ezali mpasi kosenga na baima mpinga bae bazwaka lifuta te elekisika basanza misato poete babundisa banguna. Talantina basengete yambo bafutaka basoda. Nganganzambe moko wasite ya Luofu asenga kete masolo masele mana ba FDLR na esika ya kobabundisa pona bitumba ba imboka nde ba waka ba ike onga mona bango bakambi ya balokalite ya Kirumba na Kaina ba talisaki lolenge bato bazali na lobiko lola mute na bitando na bango obele pona ba FDLR bae baba pekisaka kokende na bilanga na bango onga mona ye Alandos abalakaki kokomisa bosenga bwa bango na bakambi ya Mbula Matari na epa esusu alakaki te Monuc ekopesa lisungi pona kozongisa kimia pe bokengi.
Etuka ya Bakongo mpoko so ya kotambola undila bato pe na nkoto ibale bakangemi na nzila ya site ya Boma pe Mwanda ntaka molai mwa bakilometre ntuku ine. Nzila ebebi makasi lolengete mituka mitambo na lumbangu mpo bato basala kende pezonga na misala ya bango mizaili susute. Kati na bato mei monko amemamaki na lumbangu na lopitalo lonene lwa Boma mpo na kosungama na bokono bwa sukali diabete ye abelaka. Mayebisi mokambi molandie tuka apesi awasimananzanga onda kosangwene na Kongo Demokratiki RTNC na ituka ya Bakongo. Mwana mboka Deon Kusu alobi elikia ezalite mokondi maikolo akenda kuna na bango na lumbangu lolenge manaka maye mabongisi. Mwana mboka kabila kabange Joseph akozana ituka ya Bakongo mikolo mizaliko ya mpona kufungula misala miako bongisa nzila ya bingumbe ba Boma pe Mwanda molai mwaba kilometre nkama moko na tuku ine. Bobele tuka ya Bakongo tolobela yoko kubenda na engali kati na mangomba malisungili ya batoba ONG mpe mondele mboka mwa territoire ya Kasangulu. Mangomba mafundi mondele mboka na kubundisa bango zambiba lingiba mona pole na lolenge manaka makabolaka mwinda pe mai tolo tiziki na Kongo Demokratiki totanga reji de zopes nene na bokuse mabakisi motuya makofuti sabasale li mai ya bango tope mwinda ya bango suka sanza inso. Mwana mboka Robert Ilunga mokambi lingomba les amis de Nelson Mandela na Kasangulu lobi nkutu baimboka bakoma kipe na kotambula obalabala mpona kufunda kila eye kasi mundele mboka ungambo na ye ya Kasangulu. Mwana mboka Jean Bosco Mukundi aboi kundima mafunda maye maso na motema moko tuyo Kasangwa Daniki Ndanzita na Toni Tumba Mamba.
Baima ngomba ya makokima moto bayambaki baimboka baike bae bakendeki kofunda. Robert Ilunga aifseki lisusu te babengaki mokambi wa territoire na bakambi basusu baetuka pe batindaki rapport epa ya mokonzo ekolo poete baluka kopesa biano na likambolina. Ongambo na emwana mboka Jean Bosco Mukunji aifseki te bako kosela bango makambo po mangomba ya makokima moto makokite kopekisa na baimboka kofuta bafacture na bango ya mai pe lotiliki. Tebisa te bakambi ya reji de zona ya Snel na Kasangulu balobaki eloko ata moko te pona likambulie.
Radio Kapito yebisa kionkotela mambi makotambula na bokebi na balabala inene mpe makama mamituka tolobela sika na ituka ya Katanga na Kinshasa pe na Goma tobanda na Katanga engumba Lubumbashi ontaka ya poso yoko pamba bato mwambe bakufi na makama mamituka nte ya Lubumbashi pe zingazinga na yango bapolisi basinzila kanzila bapesi mbeba na kotambwisa mituka na lumbangu epai na bakumbi toyo Kasangwa Jean Gandu na Toni Tumba Mamba.
Bapulusu ya nzela ya Lubumbashi baibisegi tena butu ya mwamosala moko moleki motuka moko ya monene utaki na kasenga ekweaki na libulu. Batobasa toba waki pe batoba ike bazokaki. Na mwami bale moleki bus moko oyo ezalaki kokende na kipushi ezwaki likama pe bato mine iba waki basusu bazokaki. Na mwami sato taxi bus moko etutaki mwasi moko obele na engumba ya Lubumbashi. Mokumbi taxi bus alingaki kokima bapulusu ya nzela na tangwa tutaki mama wana oyo awaki nsima ya mwangonga. Bapulusu ya nzela bako ebisa te makama masale maka mingi na nzela po bakumbi mituka batambola kambangu mingi koleka komela masanga na tango bakumbaka mituka toko zanga kotosa mibeko ya nzela. To ebisa te bapulusu ya nzela ya engumba Lubumbashi bazalaki kotele mana bakamera pona kozwa bilili na nzela kasi bakambi batele misaki misala mina pona mwa mikolo. Ongambo na bango bakambi ya etuka bamona kete kosale la bakamera ezalaki koti nda bapulusu kotungisa bakumbi mituka. Po bapulusu bazalaki kobomba na pona kozobilili pe bamande bakumbi babafutaka ekomaka na sanduku ya letate.
Sango isusu ya makama ya ndila u Kongo Demokratiki na bokuse etuka Nord Kivu touti koyamba awa simana nzanga batobane bakufi mpe libwa bazoki makasi bazwi makama na motuka undila ya Butembo Kyondo oba kilometre tuku ine likolola engumba Butembo banzila neke ba ABC te bawei bautaki lilaka tobyanga ka ebembe to matanga na mboka Kyondo na bozungi babango na Butembo nde motuka bazalaki na yango mozindaki obyoko bangomba pena lokalite ya Kinya Nyong Kinya Vyonge. Engumba Kinshasa mbele bakambi bakobuka yoko ndako pe bitando bizwa mizinga zinga na balabala enene tobyanga ka boulevard du 30 juin awa na Kinshasa. Maebi si mapesa mina mokambi kompane za liko bongisa nzila eye nzila ikofunga mabo mnene boye mpona kopesa makoki makolekisa mituka mine na loboko la mwasi pe mine misusu na loboko la mobali. Tuyo Kasangwa Nadine Fula Simba na Toni Tumba Mamba.
Mokolo na mokolo bazalise ko bongisa boulevard du 30 juin. Sika a boulevard e bandi ko koma a monene na yango, bakani ko longola bifelo ya mapango maike pembeni ya boulevard pona ko komisa nzela a monene. Ezali bongo bifelo ya Onatra Hotel Regina pe bongo na bongo. Mwana mboka Wilfred Kalembe molandi wa mokambi wa Agence Congolaise de Grands Travaux a Fisekite. Bakani pe ko longola wenze ya bikeko na gare centrale pona kotia yango na esika mosusu. Ongambo ya mokambi wa bateki ba wenze ya bikeko na gare centrale a efisekite, soki balongoli wenze na bango, batia ango mosika te po baike kati na bakiliana bango ezali bapaya, pe bako zala na poko so mingi po na kolanda bango.
Toyebisa kipe onkotela ifungwa milelo awa na ingumba Kinshasa lyoko likindo lya koyeko lisa basi mayele makomisunga na ngenge ilia kaiteni ya bomwasi, cancer du col de l'utérus na lopoto, bayanga niba koyeko la lolenge la kusunga malali wele kwezali na ino na ibandeli, monganga kati aliri sa sitosoyo la kinaye alobi malali maye malia kanzoto malembe malembe, mpe makamu isaka bankoni na yangoso kima sili kokoma makasi kati na nzoto, toyo ka monganga kati aliri sa si olobe la biso ingumba mulongo mimi.
Selon les données de l'OMS,
Bayi OMS bayebisite bokono bona bozalaka mingi penza onte ya bikolo bya Afrika. Ezali bokono ya mibale na mayematali cancer ya nzoto ya basi na Afrika mobimba. Awa na ekolo Kongo demokratiki bolukiluki bolakisi ete ezali cancer ya yambo oyo basi babelaka. Malakisi mayema kosunga biso pona koyebisa na bamama po bayeba lolenge ya kosala po ete bokono bango bozwa bango te. Basi bakoki kokima bokono bango soki ba mimekisaka mbala na mbala epai ya monganga. Nsima ya mibu misato ya bosangisi nzoto na mobali, mwasi moko na moko asengeli komitalisa epai ya monganga te na tango akokokisa mibu tuku motoba na mitano.
Toyebisa telelo molongo mokimbeli mokolo mwa buku bakomi mpe banganga mayele na yango yo konteke salimaki ondako buku awa na ingumba Kinshasa Monique ongambo na yango ezalaki lonteke mei mpona kofungula pe kotalisa bisalelo biye yango esungaki na kobongisa bobeye na likanisi ya kopesa ntombwa mpe makoki malongo bali na kobatela buku mpe koma isusu na Kongo demokratiki mobimba. Toyoka yoko nganga mayele omambi mantoki mpo ya ndimbola.
Avec l'aide de la monnaie, nous avons pu acheter l'ordinateur.
Tosomba ki ba ordinateur na bisale lo bisusu na lisungi ya Monique. Topesa ki pe matea na basali ya bibliothèque po na kobala ki sa lolenge ya kosele la bisale lo ya informatique. Na epa esusu toko zala pe na lolenge ya kobongisa babuku oyo ebebi. Eko sunga biso pe po na kobate la babuku pe bisale lo bisusu ya ba bibliothèque.
Voilà, en gros, ce que je pourrais dire.
Sans quoi t'as l'ingalo radio Kapi, pour y aller l'osuka, yango me, botikala, nakimia. Au Kapi.